to hear a story.
What story?
Storymania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Documentarul Storymania de astăzi este dedicat unei alte familii ilustre din peninsula italică și anume Borghese, care, la fel ca și alte case aristocratice, a dat bisericii catolice, mai mulți cardinali și un suveran pontif, Papa Paul al V-lea. Sunt Iuliana Angel și alături de profesor universitar dr. Smaranda Elian de la Universitatea București și de istoricul Franco Cardini, vă invit să cunoașteți mai bine această familie care, la fel ca Medici, Visconti sau Colonna, a avut o influență însemnată asupra istoriei italiene. De lungul timpului, relația cu biserica a reprezentat una dintre valorile fundamentale ale aristocrației italiene, care încă din secolul al XI-lea a aspirat întotdeauna la obținerea purpurei de cardinal pentru cel puțin un membru al familiei. După cum se știe, acest statut deschide calea spre scaunul pontifical. Acest aspect a fost valabil și pentru familia Borghese, care își avea originile la Siena și care, din cauza unor dificultăți de natură politică, s-a mutat la Roma în secolul al XVI-lea. Primul personaj de marcă al sezonului roman al familiei Borghese este Marc Antonio, al cărui fiu, Camillo, a fost ales în 1605 papă sub numele de Paul al V-lea, un pontif care a reușit să-și impună familia în peisajul aristocratic roman, facilitând ascensiunea unor rude și mai ales a nepotului său Scipione, care a devenit cardinal și care a construit renumita Villa Borghese din Roma. Profesor universitar dr. Smaranda Elian.
Dintre marile familii care au stăpânit periodic Roma, rămân în Roma urme importante. Și asta face parte din farmecul Romei, printre altele, da? Pentru că palatele alea povestesc istorii de oameni și istorii de mari personalități. Una foarte importantă este familia Borghese. Cardinalul devine cardinal pentru că unchiul său era papă. Și papa Paul al V-lea n-a fost un papă foarte oarecare, a fost un papă care a încurajat cultura mult, care a făcut câteva lucruri foarte importante, printre care poate că lumea nu-și dă seama de importanță, dar ele sunt aducțiuni de apă și repararea de apeducte antice care au făcut în perioada, noi ne aflăm exact în perioada barocului, în secolul al XVII-lea, trecerea dintre al XVI-lea spre al XVII-lea. Au făcut din Roma acea capitală a fântânilor, a apelor și a higienizat foarte tare urbea. Deci Scipione Borghese vine pentru că are un papă care este unchi, care îl înfiază pe el, pentru că el era dintr-o ramură un pic laterală, îl înfiază, face din el cardinal. Și acest cardinal este, moștenește apetența pentru cultură care era generală, nu era numai al lui și nu era numai al papei Paul al V-lea, era în general al Romei și al Italiei din perioada respectivă, dar el are câteva caracteristici și Scipione Borghese. În primul rând că, fiind preferat cumva al papei, are în virtutea aceluiași nepotism, are mână liberă și are o mare bogăție la dispoziție. Dar el are gustul ăsta aproape împins la, până la obsesie și la perversiune, a colecționismului. Deci el este în legătură cu tot felul de artiști și cu tot felul de misiți care caută opere de artă, îi propun. El strânge o colecție impresionantă de artă antică, dar și artă modernă. El este cel care devine promotorul celui mai mare artist al epocii, care este Gian Lorenzo Bernini, și care are o idee tot mergând pe modelul antic. Are o idee ciudată și pe care statul italian în secolul 20 o va respecta, și lucrul ăsta este foarte important. Și anume, la vremea respectivă, fiecare din marile palate ale acestor familii romane extraordinar de importante, în jurul palatului avea și o grădină sau un parc. Deci Roma nu arăta exact așa cum ne închipuim noi astăzi. În perioada aia, Roma începe să facă marele urbanism baroc, adică să-și taie marele bulevarde, să facă marile fațade de biserici și așa mai departe, motiv pentru care încep să se reorganizeze un pic și aceste mari spații verzi. Familia Borghese avea deja o proprietate din ceea ce fuseseră în antichitate grădinile lui Lucullus, celebrul Lucullus. El cumpără proprietatea din jurul acestei proprietăți personale ale familiei, făcând un teren gigantic transformat în grădină, în mijlocul căruia sau într-o parte a lui construiește o vilă, care este o vilă prototip, și despre astea două trebuie să vorbim.
Parcul Villa Borghese, care se întinde pe o suprafață de 80 de hectare, reprezintă una dintre cele mai fascinante atracții ale cetății eterne.
Deci dacă astăzi vă uitați pe harta Romei, vedeți că există o zonă foarte mare, mai ales pe unul din malurile Tibrului, care e plină de străzi, de case, nu știu ce, și pe cealaltă parte există un spațiu verde imens. Acest spațiu verde imens este denumit Villa Borghese. Când spui Villa Borghese, nu se înțelege numai o vilă, se înțelege un teren, un parc uriaș, extraordinar de variat, care are și tipul de grădină italiană și grădină englezească și statui și fântâni și pavilioane, și care este un rai peisagistic înainte de a fi și un rai cultural. Lucrul ăsta l-a înfăptuit în cea mai mare parte chiar și Pione Borghese. După aia, familia Borghese, care există până în zilele noastre, l-a tot îmbunătățit, l-a tot înfrumusețat, dar nucleul vine de la el. Lucrul cu totul remarcabil este că în anul 1901, statul italian, care era un stat modern, care se unificase, era statul oarecum cam ce avem noi în momentul de față în cap când zicem statul italian, și care, evident, când sistematizase orașul Roma, împărțise, lotizase toate celelalte parcuri, grădini ale altor palate, le lotizase, construise pe ele, drept care acum există numai niște mici oaze punctuale, a hotărât ca acest teritoriu verde, care e și un plămân verde al Romei, să rămână unit. Nu l-a lotizat, dimpotrivă, l-a cumpărat de la familia Borghese, pentru că familia Borghese era proprietara întregului teren, și în anul 1903 l-a făcut cadou primăriei Romei. Deci Villa Borghese, parcul acesta uriaș cu tot ce este în el, este proprietatea Romei. Da? Deci este și meritul statului italian modern, că a înțeles frumusețea și logica acestui verde uriaș din inima Romei. Dar și Pione Borghese toată această scenografie splendidă o gândise în jurul unei vile care era gândit ca una villa de ledeliție, de sfârșit de renaștere. Adică ea este un tip de edificiu ca funcționalitate care nu mai exista până atunci. Adică nu este pur și simplu o vilă frumoasă sau un palat, un mic palat frumos, ci ea a fost gândită de Scipione ca un loc în care el să-și prezinte propria colecție de artă. În afară de locurile speciale pentru colecția de artă, spațiile speciale, sigur că avea și bibliotecă, era și un loc de conversație, adică el și-a făcut acea clădire care este nucleul actualei Villa Borghese, muzeului de la Villa Borghese, care a fost după aia modificat semnificativ și important în secolul al XVIII-lea de familia Borghese, de ce vedem noi acum este mai degrabă o alcătuire arhitecturală a secolului al XVIII-lea. Dar ea a pornit de la ce a făcut Scipione Borghese și mai ales de la colecția lui de artă, care era fabuloasă. Scipione strânge acolo opere de artă antică, mai ales sculpturi antice inestimabile și totodată sculpturi moderne, printre care piese de Bernini, care era contemporanul lui, și picturi celebre, da? Rafael, Lorenzo Lotto, Giulio Romano, Correggio, Tizian, Andrea del Sarto, Lorenzo di Credi, deci nume celebre care se găsesc în această colecție și care era colecția lui Scipione.
Dar splendida Villa Borghese continuă și astăzi să păstreze un secret al cardinalului Scipione, spune Smaranda Elian.
Acum vreau să vă spun un lucru. Eu am avut o șansă ca să vizitez această Villa Borghese, nu împreună cu turiștii normali, ci eram un colocviu specializat, drept care am avut un ghid mai deosebit și care ne-a povestit multe lucruri și care ne-a băgat și în niște spații care în mod normal nu sunt vizitabile. Și unul din aceste spații, pe care mi-l amintesc foarte bine, este dormitorul lui Scipione. Deci, repet, această vilă nu a fost făcută să fie locuință, ea a fost făcută pentru întruniri culturale și pentru vizionarea de către prietenii și invitații lui Scipione Borghese a colecției sale. Dar, evident, și-a făcut și o camera lui, că dacă vrea să tragă un pui de somn la mijlocul zilei, să poată să-și întindă oasele. În acest dormitor a lui Scipione, aveam să o uit că era de milioane. Deci, Scipione cardinal al Sfintei Biserici Catolice, în plină perioadă a Inchiziției, în plină perioadă a contrareformei și a unui control drastic al populației obișnuite în legătură cu ce gândește, ce spune, ce rostește, în perioada în care se ardeau pe rug persoanele care spuneau altceva decât scria în dogmă, în dormitorul lui Scipione Borghese era un pat mare și de o parte și de alta a patului două tablouri uriașe, adică mai mari decât trupul omenesc, decât în natură, care reprezentau fiecare câte o Venus în pielea goală. Splendide! Deci asta era epoca, asta era lumea și asta era Scipione.
De-a lungul timpului, Casa Borghese s-a înrudit cu alte mari familii italiene, precum Orsini, Aldobrandini sau Torlonia, dar de notorietate a rămas căsătoria dintre principele Camillo Filippo și Paulina Bonaparte, sora lui Napoleon. Împăratul acceptase acest mariaj pentru a ține aristocrația romană cât mai legată de el. Din nou, profesor universitar dr. Smaranda Elian.
Familia Borghese, ca și alte familii italienești, nu este de fel singura, are descendenți și are o istorie a familiei care merge până în zilele noastre. În această lungă istorie, capii acestor familii au fost niște persoane foarte importante care au avut roluri politice, au avut roluri în cultura romană și în arta romană. Între altele, și acest Marc Antoniu al IV-lea, am ajuns deja în perioada napoleoniană, să nu uităm că Napoleon a cucerit toată Italia, mai puțin Sicilia, a fost de stăpânul Italiei, pe care a tot administrat-o și organizat-o în diverse feluri. La început a fost Republică la Roma, după aia a împărțit-o în bucăți, după aia, mă rog, Napoleon era o persoană cu o extraordinar dinamism în gândire și în capacitatea organizatorică. Marc Antoniu al IV-lea Borghese era principe. E foarte importantă această titulatură, pentru că pe Napoleon l-a atras această titulatură, nu numai bogăția familiei Borghese, ci și faptul că erau principi. Napoleon, cum bine știm, era de origine modestă și ca aproape toți oamenii din istorie care de la un nivel de jos se ridică la nivel de sus, aspiră să devină și nobili, nu numai bogați, strălucitori, dar și nobili, da? Motiv pentru care știm că Napoleon și-a înrudit familia numeroasă și care stătea în cârcă familie cu familii nobiliare. Paulina, care se pare că era și preferata fratelui și era și foarte frumoasă, a fost măritată cu acest fiu al lui Marc Antonio. Marc Antonio care fusese general, deci principe borghese, general în armata lui Napoleon în Italia. Camillo se căsătorește cu Paulina, dar nu peste mult timp. Napoleon cade de la putere, se schimbă toate lucrurile. Ei, ceea ce este important, după părerea mea, e pe de o parte că în Italia, și nu numai în Italia, Napoleon, care în geniul lui avea și un ochi incredibil în materie de artă și de cultură, atâta cât se ocupa de ea, și l-a făcut ca sculptor, oarecum personal, pe cel mai mare sculptor al epocii și unul din cei mai mari sculptori din toate timpurile, Antonio Canova. Și Antonio Canova, care l-a sculptat pe Napoleon, care evident nu seamănă cu Napoleon, seamănă cu un atlet grec, pentru că ne aflăm în plin neoclasicism și sunt niște sculpturi care concurează pe bună dreptate cu cea mai splendidă sculptură greacă antică. Deci o sculptează și pe Paulina Bonaparte, măritată borghese, într-o celebră sculptură în care ea stă așa ca Madame de Recamier pe un parte semigoală, foarte frumoasă. Sculptura este impecabilă, ea se află, această sculptură, în momentul de față, în Villa Borghese, în muzeul de la Villa Borghese. Dar ceea ce trebuie spus, totuși, este spre deosebire de ce s-a întâmplat cu finalul familiei Medici. Acest Camillo, soțul Paulinei Borghese, îi vinde lui Napoleon pe un preț exorbitant. Adică nu pentru că Napoleon era cine era, i-a lăsat prețul jos. Dimpotrivă, i-a cerut un preț mai mare decât dublu față de ce fusese estimat de un cunoscător. Colecția cea mai prețioasă de marmuri antice a familiei Borghese. Deci ceea ce Scipione strânsese și era inestimabil de sculpturi antice, în momentul de față se găsește la Louvre. Și se găsește nu pentru că Napoleon le-ar fi furat, pentru că Napoleon a și furat o mare parte din bogății, care mare parte au fost după aia recuperate. Recuperate de cine? Asta e foarte interesant. După căderea lui Napoleon, principalul recuperator care a și primit această funcție și a dorit-o și a primit-o și s-a bătut, pentru că era vorba de a te bate cu un stat care nu mai era cel al lui Napoleon, un alt stat francez, s-a bătut și a izbutit să recupereze aproape tot, inclusiv caii venețieni, da? Aproape tot ce furase Napoleon a fost Antonio Canova. Îi se datorează mare parte din tot ce s-a recuperat după furturile lui Napoleon. Dar nu colecția Borghese, pentru că colecția Borghese n-a fost furată. A fost vândută de familia Borghese în mod rușinos, da? Și acum se găsește la Louvre.
După ce îi excomunicase pe invadatori și fusese luat prizonier în Franța, Papa Pius al VII-lea a revenit în scaunul pontifical după 1815, anul înfrângerii definitive a lui Napoleon. Pontiful a dat dovadă de clemență față de familiile aristocrate care îl trădaseră trecând de partea împăratului, așa încât, pe lângă faptul că a redevenit un cetățean important al Romei, Camillo Filippo, dar și Paulina, la fel ca și mama ei și a lui Napoleon, Letizia, vor rămâne la Roma, istoricul Franco Cardini.
L'imperatrice madre era molto stimata dallo stesso pontefice.
Letizia era foarte stimată chiar de papă, mai ales că era o femeie credincioasă. Fiul său se apropiase într-un fel de religie în ultima parte a vieții, când era în exil, însă Letizia nu fusese niciodată de acord cu poziția lui Napoleon de a se opune bisericii, considerând acest lucru o eroare și un fapt foarte grav din punct de vedere spiritual. Paulina își continuă deci viața la Roma. După ce se remarcase printr-o atitudine libertină, în a doua parte a vieții, Paulina devine o doamnă respectabilă, devotată bisericii, rămâne la Roma sub protecția specială a papei, face și opere de caritate, deci scapă cumva de eticheta de femeie ușuratică, atitudine care provocase de multe ori până și indignarea fratelui său Napoleon. Împăratul se plângea de comportamentul Paulinei, de cele mai multe ori în cerc restrâns, dar câteodată chiar public. Însă, din punct de vedere istoric, Paulina a fost o femeie interesantă. De altfel, sora lui Napoleon a fost și muza inspiratoare regizorului francez Jean Delannoy, care în 1962 i-a dedicat filmul Venus Imperială. Interpretarea rolului Paulinei Bonaparte i-a adus actriței Gina Lollobrigida cele mai importante premii ale cinematografiei italiene, David di Donatello și Nastro d'Argento.
Eu sono Paoletta Bonaparte, la sorella.
Indietreggiate, Elisabetta? Avanti, capitano! Coraggio, sveglia! Che razza di ussero siete?
Paoletta, un po' di contegno.
Mi dispiace, mi avete fatto venire per divertirmi e io mi diverto.
Pensa al nome che porti.
Non ho bisogno di lezioni, quel nome io lo porto dalla nascita. L'altalena è la mia passione.
Anche la mia, soprattutto in te.
Ma è più pericoloso.
Paura?
Un alt personaj din familia borgheze considerat destul de interesant pentru istoria italiană a fost principele Junio Valerio, care s-a născut în 1906 și a murit în 1974, istoricul Franco Cardini.
Fu un valorosissimo ufficiale di marina durante la Seconda Guerra Mondiale.
A fost un remarcabil ofițer de marină în timpul celui de-al doilea război mondial. În momentul în care Italia practic s-a divizat, principele borgheze optat pentru varianta de a rămâne alături de Mussolini, care fondase Republica Socială Italiană. De altfel, i-a fost prieten și colaborator apropiat, a organizat trupele Republicii de la Salò, care au luptat alături de armata germană, distingându-se însă printr-un anumit spirit de independență. A refuzat să dea ascultare ordinelor care erau negative pentru onoarea unui soldat. Infanteriștii marini ai lui Junio Valerio Borghese au refuzat adesea să îndeplinească acțiuni violente împotriva evreilor. Din contră, uneori, acești soldați i-au și apărat. După război, principele Borghese a intrat în politică, a fost ales membru al Parlamentului. Astăzi, familia Borghese are o componentă antreprenorială importantă. Exponenții ai săi se regăsesc în lumea finanțelor, a modei, posedă un patrimoniu imobiliar considerabil și constituie o prezență activă în peisajul monden, mediatic, dar și cultural al Romei.
Would you like to hear a story?
What story?
My love.
Storie Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.